Qalampirdan gapiramiz. Navoiy viloyatida yigit va bo'lajak turmush o'rtog'i 4 kishi tomonidan kaltaklandi. Keyin kaltaklangan yigit o'zini do'pposlaganlardan qasdini oldi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 20-iyun kuni 23:00 da Navoiy shahar Matarobiy ko'chasida yashovchi S.A. bo'lajak turmush o'rtog'i H.Z. bilan Navbahor tumani Mirzo Ulug'bek mahalla faollar yig'inida sayr qilib yurgan. Shu paytda Navbahorlik 19 yoshli H.O. va 13 yoshli N.S.A. gap boshlab bu yerga nima sababdan kelganliklarini so'ragan va noo'rin savollar berishgan, o'zaro tortishib qolishgan. S.A.ning ko'rsatmasiga ko'ra, H.O. va N.S.A.dan tashqari yana 2 nafar noma'lum shaxs bilan birgalikda jami 4 kishi uni va bo'lajak turmush o'rtog'i H.Z.ni urib tan jarohat yetkazgan. Keyinchalik 21-iyun kuni soat 2:00 atrofida S.A. tanishi R.I. bilan Navbahor tumani Mirzo Ulug'bek mahalla faollar yig'iniga qaytib kelgan hamda H.O. va N.S.A.ga darvoz o'tayotgan paytida yuz va badan sohalariga urib hayot uchun xavfli jarohat yetkazgan. Mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilib, sud tibbiy ekspertizasini o'tkazish bo'yicha qaror qabul qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.